Աստոնտրյալի երանելի Վախճանը. Տերը մինչև խորձերություն արժանացրեց ապրելու իր մեծ սպասավոր Նիկողայոս երանելուն. Բայց եկավ վերջապես ժամանակը, երբ նա էլ պետք է տար մարդկային բնության ընդհանուր պարտքը. Կարճատև հիվանդությունից հետո նա խաղաղ հանգավ, ուրախությամբ գնալով դեպի իրեն սպասվող երանելի կյանքը. Նրա հոգին, որպես Աստծո մեծ սպասավորի, Սուրբ Հրեշտակները տարան տիրոջ մոտ, նրա անբիծ մարմինն էլ Լիլիկիա երկրի բազմականակ եպիսկոպոսների, վանական կղերականների և ժողովրդի ներկայությամբ հուղարկավորվեց դեկտեմբերի 6-ին Մյուրայի մայր եկեղեցում. «Փարաբանում եմ քեզ, Լիկիայի թեմ», 8-րդ դարի սկզբին Մյուրա քաղաքի մայր տաճարում Նիկողայոս երանելու շիրմի մոտ ասում էր Կրետեի արքեպիսկոպոս Սուրբ Անդրեասը. «Դու ձեռ քեզ բերել որդեսեր հովիվ, գլխիդ թանկ և հավերժական պսակ ես դրել. Ո՞վ է նա, Նիկողայոսը, կարիքավորներին ձեռք մեկնողը երկնային սփոփանքներով. Դառնացածների աներեր պաշտպանը, հրաշքների մեջ մեծը և ահեղը տեսիլքներում, անմեղներին կործանումից ազատողը, երազներով անորեն գործեր քանդողը. Երանելի ես դու քաղաքների մեջ, Մյուրա, դու ամփոփում ես քո մեջ այնքան մեծ բարեպաշտի, եկեք քայլենք տիրոջ լույսի մեջ». Կյանքի ընթացքում Սուրբ Նիկողայոսը մարդկային ցեղի բարերարն էր, չդադարեց այդպիսին լինել և մահից հետո. Տերը նրա անարատ մարմինն արժանացրել էր աննախության և յուրահատուկ հրաշագործ ուժի. Նրա մասունքներից սկսեց բխել անուշաբույր Մյուրոն, օժտված հրաշագործ շնորներով. Աստծո սրբի հանդեպ հավատով ոցվածները, հաղորդվելով այդ մասունքներին, բուժվում էին ոչ միայն մարմնական, այլև հոգևոր բոլոր հիվանդություններից, վտարելով նաև չարամիտ դևերին, որոնց այնպես հաճախ հաղթում էր երանելին դեռ կենդանության օրոք. Հրաշալի է Մյուրա քաղաքի և մայր տաճարի ճակատագիրը, որտեղ թաղված է Նիկողայոս երանելին. Սարակինոսների հաճախակի արշավանքների հետևանքով, որոնք հատկապես սաստկացան 11-րդ դարում, երբ քրիստոնեական արևելքի շատ քաղաքներ ամայացան հրից ու սրից, Միրին և նրա հեցիոնի տաճարը, որ Մյուրլիկի արքեպիսկոպոս Նիկողայոս երանելու մայր տաճարն էր, աշճանաբար անկում էին ապրում. Մյուրայի և նրա տաճարի հետագա անկմանը նպաստեց նաև այն, որ 11-րդ դարի վերջում նրանց վեհագույն սրբությունը, Սուրբ Նիկողայոս քանչելագործի մասունքները, տեղափոխվեցին իտալական Բարի քաղաքը. 1850 թվականին Մյուրայի եկեղեցի այցելեց և Սուրբ Նիկողայոս քանչելագործի շիրմին խոնարհվեց արևելքի Սուրբ Վայրերի հայտնի ճանապարհորդ Մուրավյովը. Մեջբերենք Մյուրլիկիայի եկեղեցու փլատակների նկարագրությունը այդ բարձրաստիճան ճանապարհորդի հիշողություններից, Մյուրա քաղաք այցելելու մասին նրա պատմածներից. «Արդեն կեսգիշերն անց էր, երբ մենք, հետևելով մեր ուղեկցին, Հովվին, ճանապարհ ընկանք Գետակի ձախափնյա երկայնքով, ավերակների միջով անցնող մի ճամփով, որ փոքրինչ հարթված էր և անձրևներից հեղեղված. Մյուրայի մարգագետինը վերածվել էր ընդարձակ ճահճի, բայց մենք այլևս ջրին չէինք նայում, և անընդհատ շարժվում էինք առաջ, դեպի մեր սուրբ նպատակը. Վիթխարի քարերով շարված պարիսպների զարմնահրաշ ավերակներ էին հանդիպում մեր ճամփին, քանի որ գետաբերանից սկսած մինչև տաճար փռված էր հին Մյուրան, իր գեղատեսիլ գետի զույգ ափերին, բայց մենք ժամանակ չունեինք ապաղելու, որ հիանայինք դրանով. Գետն անցանք ծանծաղուտով ու թեև ոտքերս բոլորովին թրջվեցին, սակայն դրանից ոչ մի հիվանդություն չառաջացավ. Չնայած ծառաս վերջերս ջերմում էր, իսկ ես շուտ եմ մրսում. Երբ բարոյական զգացումը հաղթահարում է ֆիզիկականին, այդ ժամանակ մարդն իր լավագույն բնությամբ իշխում է վատագույնի վրա. Վերջապես բավականին ընդարձակ հարթավայրում, Սարի ստորոտին, մեր առջև տեսանք դղյակով պսակված Նոր Սիոնի նախկին Մենաստանի վսեմաշուք ավերակները, որ հիմնադրել էր մեծ քանչելագործի հորեղբայրը, և որտեղ նա այնքան տարի եպիսկոպոսություն էր արել, և մեր սիրտը լցվեց կենսալի ուրախությամբ. Զանգվածեղ քարերից շարված ընդարձակ պարսպի մնացորդները վկայում են Լիկիայի Մյուրա քաղաքի նախկին Մենաստանի ընդարձակության մասին, այժմ մի քանի խրճիթ է ցրված այդ պարապուտում. Եվ այդ տղից բոլորովին վերջերս հարևան գյուղի թուրքերը դուրս են քշել հույն բնակիչներին. Երկու տարի չկա, ինչ թուրքերը տիրել են բոլոր հողերին, որի սկզբանե պատկանում էին Սուրբ Նիկողայոսի Մենաստանին, և որոնց անվիճելիորեն տիրություն էր անում Պիսիդոս Միտրոպոլիտի կողմից Սատալիայից ուղարկված վանահայրը։ Այժմ ամեն ձմեր նրանք իջնում են հարևան լեռներից և մինչև ամառ մնում ուղակի Մյուրայի եկեղեցու գավթում, անտանելի դարձնելով վանահոր վիճակը, երբ Օսմանյան տերության այլ շրջաններում քրիստոնյաները սկսել են փոքրին շունչ քաշել դաժան լծից։ Ժամանակը չէ արդյոք վերականգնել և Մյուրլիկիայի մեծ սրբի նախկին աթոռը, վերադարձնել հողը նրա եկեղեցու կարիքավորներին։ Ես հետո Ռոդոսում լսեցի, որ հույների ապստամբության ժամանակ տեղացի թուրքերից մեկը, որ մինչև օրս էլ ապրում է, համարձակվել էր ոչնչացնել Սքանչելագործի դամբարանի փոքրիկ սյուների վրայի վերին մարմարե տախտակը, ու նաև ցանկացել էր ավերել ողջ եկեղեցին, սակայն պատժվել էր բոլոր մերձավորների վաղաժամ մահվամբ և ընկել էր ծայր չքավորության մեջ։ Այս օրինակը խիստ ազդել էր մնացած թուրքերի վրա և կասեցրել պիղծ դիտավորությունները, իսկ սրբապիղծը մնացել է մինչև հիմա որպես Աստծո պատժի վկայություն։ Ի դժբախտությունից, իմ այցելության ժամանակ վանահայրը Մյուրայում չէր, և նրա սպասավորներից մեկը Անտոնիոս անունով մեծ ջանադրությամբ ինձ ցույց տվեց ողջ սրբավայրը, բայց շուրջ 20 զինյալ թուրքեր, որ իջել էին լեռներից և ապրում էին այդտեղ, նստած էին Մենաստանի պարսպից ներս և հենց եկեղեցու գավթում, վայրի զարմանքով էին նայում մեզ, և մեր զենքերն ավելորդ չէին։ Հարավային կողմից վանական կացարանի նեղ դռների միջով մտա եկեղեցու գավիթ, որ զարդարված էր ճերմակ և գորշ մանրաքարերի խճանկարով, որն արդեն տեղ-տեղ ծածկված էր խոտով։ Նիկողայոս երանելու դամբարանական փոքրիկ եկեղեցին, նեղ ու ցածրանիստ, շարված կամարաձև տաշածո քարերից և մասամբ հողի մեջ թաղված, աչքիս առաջինն ընկավ, իսկ նրա ետևում Նոր Սիոնի, Սքանչելագործի նախկին մայր տաճարի վեհաշուկ ավերակներն էին։ Եկեղեցու հարավային ցածրադիր դռների մարմարե սալիկին խաչ էր քանդակված 1830 թվագրությամբ։ Այս դռնով ես մի քանի աստիճան իջա սրբավայրի խավար նախամուտքը, որ պատով բաժանված էր ներսի մասից, խորին մթություն էր իշխում տաճարի ներսում, և երբ մեր աչքերը մի փոքր վարժվեցին ու երեք խղճուկ կանթեղները վառվեցին սրբապատկերի առջև ու հենց դամբարանի վրա, մենք կարողացանք տեսնել ողջ թշվառությունը և միաժամանակ սույն եկեղեցու անգնահատելի գանձ լինելը։ Երանելու ցածրադիր քառանկյուն դամբարանը ծայրերից երեսպատված էր մարմարով, լավ քանդակված, բայց մասամբ վնասված ու մեջտեղից լայն բացվածք ուներ, քանի որ մի ժամանակ տապանը հափշտակված էր եղել, սակայն փրկվել էր մարդկանց և ժամանակի վայրագությունից։ Նրա երկարությունը շուրջ 8 քառորդ էր, և 3 քառորդից ոչ ավելի լայնություն ուներ, իսկ բարձրությունը 1 քառորդ։ Ներսում հողով լցված խորը փոս էր, որին թեև դժվարությամբ կարող էի հասնել ձեռքով. Ինչպես արդեն ասել եմ, թուրքերը պոկել էին դամբարանի վերին տախտակը, այն պահող փոքրիկ սյուները ջարդել, բայց այդ սյուներից մեկի հիմնամասը և դամբարանի մարմարի մի կտորը ինձ հետ տանում եմ հայրենիք. Քանի որ մինչև իմ գալը Մյուրլիկիայի վանահայր Պայիսոսը, դրանք ինձ համար պահ էր տվել այն հավատարմատարին, որին ուղարկել էր Ռոդոսի մեր հյուպատոսը, Դուչին, այդ վայրերը ուսումնասիրելու համար, բացի այդ, ինձ մոտ է վանահոր նամակը, 3 վկաների կողմից հաստատված հենց տեղում, այս սուրբ մասունքների իսկության մասին. Դեռ չգիտեմ, մայրաքաղաքի ո՞ր եկեղեցուն հատկացնեմ սույն գանձերը։ Ծնկի իջնելով դամբարանի առջև, ես կարդացի երանելու կանոն հավատքի և պատկեր հեզության շարականը, և աղոթեցի, որ նա բարեխոս լինի մեր տերության նրա անբանակից կայսեր համար, բարեպաշտ կայսրուհու և նրա ողջ օգոստոսափառ տան և իմ բոլոր մերձավորների համար, հատկապես նրանց, ովքեր կրում են երանելու անունը։ Այնուհետև ուշադիր զննեցի եկեղեցին և խոստովանում եմ, ցավալի էր այն, ինչ տեսա։ Գրակալ ուղիղ դամբարանի առջև էր, իսկ նրա վրա անկած էր երանելու սրբապատկերը, բայց ոչ հինը, ոչ մի հատ հին ես չգտա։ Եվ հենց այդտեղ կախված էր արծաթե բուրվառը, որը ողջ եկեղեցու միակ արժեքավոր իրն էր, կարծես ամեն ինչ կար աղոթքի համար, բայց չկար մեկը, որ ժամերքեր։ Պատկերակալը մի կերպ հավաքված էր տախտակներից, և նրա վրա հունական 3 սրբապատկերներ, փրկչի, աստվածամոր և երանելու, ոչ այնքան վատ նկարված, բայց բոլորովին նոր, մյուսների պակասությունը լրացնում էին մի քանի ռուսական տպագիր պատկերներ, որոնցից վաճառվում են Կրեմլի Սպասկու աշտարակի մոտ։ Երևում է, ոչ հարուստ երկրպագուն Զարտուղի ճանապարհով էր դրանք այստեղ բերել։ Բեմը բոլորովին մերկ էր, Մի քանի փոքրիկ սրբապատկերներ կային սեղանիկին, պատին հենված, ուր ամենօրյա պատարագ է կատարվում, երբ ներկա է լինում Վանահայրը. Պիսիդիոսի Միտրոպոլիտն էլ, մեծ մասամբ, լինելով Կաստել Ռոսո կղզում, ժամերգություն է կատարում տարին միայն մեկ անգամ, Աստծո ծառայի օրը, և այդ ժամանակ ժողովրդի մեծ հոսք է լինում շրջակա բոլոր վայրերից, և նույնիսկ տոնավաճառ, ամայացած Մյուրայում. Երբ ևս մեկ անգամ խոնարհվեցի երանելու դամբարանին և դուրս եկա եկեղեցուց, Անտոնիոս անունով երիտասարդ Մոնթը կամ սպասավորն ասաց ինձ. «Ինչ էլ որ տակ այս եկեղեցուն, մեր սրտին մոտ կլինի, եթե վերականգնենք մեզ համար Սուրբ Սիոնի մայր տաճարը, և միթե դուք ռուսներդ չեք անի դա»։ Այնուհետև նա ինձ տարավ այդ նոր Սիոնի ավերակների մոտ, որ հյուսիսային կողմից հարակից է դամբարանային եկեղեցուն, և անցնելով կողային կցաշենքի կամարների տակով, մտանք մեծ սրբին արժանի վեհաշուկ տաճարը. Դեռևս պահպանվել էր նրա ստորին մասը, անգամ ծաղկանկար նրբագեղ քանդակներով մարմարե քիվը, որ բոլորում էր ողջ շենքը, բայց բեմը ծածկված էր հողով, և նրա միջից կիսով չափ բարձրանում էին դեռևս կանգուն երեք մարմարե սյուներ, երևի թե սրբապատկերների պատի համար, որը հավանաբար բաց է եղել, ինչպես Ցարգրադի Սուրբ Սոֆիայինը. Չորրորդ սյունն ընկած է տեղում, և մնացած չորս փոքրիկ սյուները կանգնած են Սուրբ Սեղանի տեղում, ասես միայն մարմարե սալաքարն է պակասում, որ սկսվի դարեր առաջ ընդհատված ժամերգությունը. Դերևս պահպանվել է նաև սրբավայրի ողջ կիսաշրջանը, հավանաբար ընթերցասեղանի և ամբիոնի հետ միասին, ծածկված հողով. Սեղանի այդ մասի վրա պահպանվել է նույնիսկ կիսագմբեթը, որը նորոգման չի դիմանա, նախկին տեսքով կարող է մնալ միայն քիվի ստորին մասը. Հյուսիսային կողմի կատիխումենները, դպրած դասի խորանները, կամ խորերի վերին մասը, նույնպես պահպանվել էին մասնակիորեն, և այստեղ բեմի վրա հաստատված է եղել Սուրբ Գևորգի սեղանը, իսկ դրանցից ներքև Սուրբ Առաքյալների եկեղեցին էր, այդ նույն տաճարը, ինչպես և բոլոր, այսպես կոչված Սիոնները, Վրաստանում, տոնում էր Աստվածածնի վերափոխումը, քանի որ այդ օրվան միանում էր Երուսաղեմի Սիոնի բոլոր առաքյալների տաճարը. Բայց խորանի ստորին մասը և արևմտյանը բոլորովին ավերվել էին, և երբ եկեղեցու ներսից վերև նայեցի, տեսա, որ ամբողջ քիվի երկայնքով մարդիկ են բոլորվել, թուրքեր ու հույներ, կանայք և երեխաներ, բոլորը հավաքվել և լուր նայում էին այցելուներին, ասես ինչ-որ անսպասելի ակնկալիքով, և թող կատարվի հավատավորների և անգամ անհավատների այս ակնկալիքը, քանի որ նրանք ևս հարգում են սրբազանի հիշատակը, թեև վնասում են նրա ունեցվածքը։ Վերադառնալով հայրենիք, Մուրավյովը գործի դրեց բոլոր հնարավոր միջոցները, որպեսզի օժանդակի ավերված սրբատեղին վերականգնելուն։ Սրբազան սինոդի գերագույն բարեհաճ թույլտվությամբ նրան Մատյան հատկացվեց կամավոր նվիրաբերության համար, Կոստանդնուպոլսի մեր ներկայացուցչության միջնորդությամբ տրվեց սուլթանի հրովարտակը տաճարի նորոգման համար։ Պարոն Մուրավյովի ամենաեռանդուն աշխատակիցը այդ գործում Ռոդոսում Ռուսաստանի փոխյուպատոս պարոն Դուչին էր, նա ամենահարմար թեկնածուն էր աշխատանքների տնօրինման և գումարի ծախսումը հանձնարարելու համար, սակայն դիմադրության հանդիպեց տեղի հոգևորականության կողմից. Պիսիդոսի միտրոպոլիտը պահանջեց, որ հավաքված բոլոր փողերը հանձնեն իրեն. Կոստանդնուպոլսի պատրիարքն էլ չէր ցանկանում, որ աշխատանքները կառավարի մի այլադավան մարդ. Սակայն մեր ներկայացուցչությունը գործն այնպես կազմակերպեց, որ պարոն Դուչիին տրվի գաղտնի հսկողություն իրականացնելու և ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվություն ստանալու իրավունք, իսկ տեղում աշխատանքները հսկելու համար ավականին տրվեց Կաստել Ռոսո կղզու բնակիչներից. Հազիվ էին հասցրել նորոգել նոր եկեղեցու ներսը, որտեղ երանելու դամբարանն է, և նրա համար պատվիրել մարմարե հնաոճ զարդանախշեր, երբ ծագեց արևելյան պատերազմը, և աշխատանքները դադարեցին. Միայն 1858 թվականին նորից խնդիրքով ստացվեց Սուլթանի հրովարտակը և նոր Մատյան տրվեց նվիրաբերությունների համար, իսկ պարոն Դուչին ձեռնարկեց ավականու ընտրությունը և շինանյութի նախապատրաստությունը. Պատահաբար Պաղեստինից Ռոդոս եկավ ֆրանսիացի հայտնի ճարտարապետ և հնագետ Զալցմանը. Պարոն Դուչին հրավիրեց նրան դիտելու Մյուրայի տաճարի ավերակները, դա փրկեց դրանց վերջնական կործանումից. Ղեկավար չունենալով, ընտրված ավականին, փոխանակ հողի տակից հանի հին եկեղեցին ցանկանում էր ավերել նրա հիմքերը և մնացորդներից նորը կառուցել. Թեև այդ աշխատանքի համար արդեն ծախսվել էր գրեթե 1000 ռուբլի, Զալցմանը որոշեց դադարեցնել այն, և 6 շաբաթ մնաց Մյուրայում, հին բազիլիկի բացումը հսկելու համար։ Պարզվեց, որ բազիլիկը 4-րդ դարի եկեղեցական ճարտարապետության հոյակապ նմուշ է։ Զալցմանը ճշգրիտ պատճենահանեց ավերակներից համված թանկարժեք որմնանկարներն ու խճանկարները և կազմեց շենքի վերականգնման նախագիծը։ Նկարագրենք Մյուրլիկիայի բազիլիկային տեսքով, ինչպես արվել է գծագիրը տեղում պարոն Զալցմանի կողմից, իր նամակներում ուղված պարոն Դուչիին։ Նախագծում Մյուրլիկիայի եկեղեցին քառանկյան տեսք ունի, որի երկարությունը 3 անգամ մեծ է լայնությունից։ Ներսը պատերով բաժանված է 3 մասերի, լայն բացվածքներով դեպի կողային նավերը։ Այդ պատերը փոխարինում են հին բազիլիկների սյուներին։ Կողային նավերն ավարտվում են 2 գավիթներով և 2 ընթերցասեղաններով, զարդարված 4-րդ դարի գեղանկարչությամբ։ 3 նավերի առջև ընկած է ներքին գավիթը, որին նախորդում է բակը։ Վերջինիս կառույցը վերաբերում է 8 կամ 9-րդ դարերին։ Դրանց փոխարինում է հինավուրց նախագավիթը, որ ավերվել է հրդեհից։ Այս դասավորությունը կրկնվում է և 2-րդ հարկի կողային ներքնասրահներում, ինչը շենքի չափազանց հին լինելու նոր վկայությունն է։ Ֆրանսիացի հայտնի գիտնական և գրող, ճարտարապետության պատմության պրոֆեսոր Լենուարը համոզի ճապացուցում է, որ երկհարկանի բազիլիկներն ավելի հին են մյուսներից, իրենց կերտվածքով դրանք մոտ են սինագոգերին և Հռոմի քաղաքացիական բազիլիկներին, ուր կանայք տեղավորվում էին 2-րդ հարկի կանանց բաժնի բարձրադիր պատշկամբում։ Բեմը կառուցված է գունավոր քարերից, եզրազարդված հետաքրքիր խճանկար աշխատանքով։ Այն, բացառությամբ որոշ մասերի, որոնք ջարդվել են վերևից ընկած քարերից, պահպանվել է ամբողջությամբ, դա շարունակվում է մինչև այն մասը, որը բաժանում է նավը խորանից։ Խորանը շինության մյուս մասերից ավելի բարձր է, հատակը նույն նյութից է, ինչպեսին գլխավոր նավում է, բայց կառուցված ուրիշ գծանկարով։ Նավի և խորանի միջև տեղադրված է 4 սյուն։ Մեջտեղի 2-ը կողայիններից ավելի հաստ են և բարձր։ Դրանց արանքները մասամբ մարմարե ճաղաշարքեր են, որոնք ծածկվելիս են եղել վարակույրներով։ Խորանում 4 սյուների վրա հաստատված աթոռն է, գմբեթաձև ամփովանիով։ Շենքի առորմիում կան աստիճաններ, որոնց կենտրոնում բարձրանում է եպիսկոպոսի ամբիոնը։ Աստիճանների տակ անցում կա, որն այժմ հողով է լցված և տանում է հավանաբար ստորգետնյա անձավ, որի գոյությունն ի դեպ դեռ ապացուցված չէ։ Գլխավոր նավի կենտրոնում պատրաստված է բեմ Սուրբ Գրքի ընթերցանության համար։ Նախկինում ամբողջ շինությունը զարդարված էր որմնանկարներով, այժմ դրանք մնացել են միայն անկյուններում և 2 ամփովանիների վրա կամ նախասրահներում։ Այս որմնանկարչությունը թեև պատկանում է մշակույթի անկման շրջանին, սակայն խիստ հետաքրքիր է, որպես այն ժամանակների գրեթե միակ նմուշ։ 2 նախասրահ, որոնց մասին ասվեց վերը, բացվեցին պարոն Զալցմանի ներկայությամբ։ Դրանցից մեկը, որ տանում է գլխավոր նավ, բավականին լուսավորված էր, որպեսզի որմնանկարչությունը պատճենվի։ Այն պատկերում է հաղորդության տեսարանը։ Աջից 6 հոգի են, անկասկած առաքյալներ, որոնք մոտենում են սեղանին, որի մոտ կանգնած է Հիսուս Քրիստոս, ով մյուսներից առանձնանում է ծիրանիս գեստով. Ձախից նույնպես նրա պատկերն է, միայն թե նրա ձեռքին թաս է, որը մատուցում է հաղորդություն ընդունողներին։ Դեմքերի արտահայտությունը զարմանալի կերպով է որսված. Դժվար է միևնույն ժամանակ առավել շոշափելի պատկերացնել և երկյուղացությունը, և քրիստոնեական հնազանդությունը։ Գլուխների տիպը, խմբավորումը և կերպարների զգեստավորումը հիշեցնում են հին ավանդությունները, և չնայած որոշ ծանրության, նկարի ընդհանուր տպավորությունը հիասքանչ է։ Աջ կողմի մյուս կցաշենքում ծեփը, որի վրա արված են որմնանկարները, շատ տեղերում պոկված է։ Չնայած դրան, պատկերելիովին հասկանալի է, այն ներկայացնում է 40 նահատակներին, մինչև գոտկատեղը լճի սառցաջրում։ Արտաքին կցաշենքը զարդարված է կրոնական բնույթի նկարներով, որոնք վերաբերում են 8 կամ 9-րդ դարերին։ Դրսից շենքը չափազանց պարզ է, բայց վեհաշուկ, շարվածքը փոխարփող քարից ու աղյուսից է։ Պատուհանների բարավորները աղյուսից են, լույսը ներս է թափանցում զանազան բացվածքներից, որ արված են պատուհանի քարե միջնորմի մեջ, որը փոխարինում է ապակով շրջանակներին, որոնք այն ժամանակ դեռևս անհայտ էին։ Սկզբում աշխատանքներն ընթանում էին Կաստել Ռոսոյի ավականու ղեկավարությամբ և քարագործ վարպետ Կառնավայի հսկողությամբ։ Դրանք կատարվում էին ոչ մեծ եկեղեցու շինության մեջ, հին շենքի պատերի վրա, որ 4 սաժեն խորությամբ ծածկված էր հողով. Հիմքի համար գլխավոր նավից բացվածք էր արված. Քանդվել էին պատերն ու կամարները, և դուրս էին բերվել սյուներն ու կամարները, նոր եկեղեցու հատակի ամրացման համար. Քանդման աշխատանքները շատ ծանր էին, ընթանում էին դանդաղ, քանի որ տաշածոք հարի և աղյուսի հին շարվածքը, ամրացված ուժեղ ցեմենտով, ինչը բնիկներն անվանում են կորոսան, չափազանց պնդացել էր, և անհրաժեշտ էր դիմել վարոդի օգնությանը, ոչնչացնելու համար թանկարժեք մնացորդները, որ խնայել էին ժամանակն ու մարդիկ. Հասկանալի է այն տպավորությունը, որ թողնում էին այդ աշխատանքները նկարիչ ճարտարապետ պարոն Զալցմանի վրա, որը կարճ ժամանակում նկատեց ու գնահատեց շենքի ողջ պատմական ու գեղարվեստական նշանակությունը, որ նավերել էին փոխարենը բավականին այլանդակ կառույց ստեղծելու համար, տեղական ինչ-որ ճարտարապետի երևակայության պտուղը. Համաձայնեցնելով պարոն Դուչիի հետ, Զալցմանը կասեցրեց աշխատանքները և զբաղվեց ավերակների պեղումով, որի արդյունքում բացվեցին վերանկարագրված մասերը. Հրաժարվեցին հին շենքի մնացորդներով նոր եկեղեցի կառուցելու մտքից և որոշեցին նախնական տեսքով վերականգնել Սուրբ Նիկողայոսի հին բազիլիկան. Աշխատանքների ղեկավարումը ստանձնեց պարոն Զալցմանը. Սկզբում նա մտադրվել էր քանդել ողջ հին կառույցը, որպեսզի աշխատանքները սկսի ըստ նրա դիրքի ու ձևի. Սակայն ժամերգության ու բազմականակ աղոթարարների համար եկեղեցու բացման անհրաժեշտությունը շուտով ստիպեցին փոխել նախնական որոշումը. Որոշվեց բացել գլխավոր նավը, գավիթներով երկու կողային սրահները և վերականգնել դրանք. 1859 թվականին թուրքերից շինությանը հարակից տարածքում հող ձեռք բերվեց, առանց որի հնարավոր չէր լինի լուծել փորված հողը տեղափոխելու խնդիրը. Այդ տեղանքը անկանոն քառանկյան տեսք ունի, մասամբ զբաղեցված շենքերով ու այգով, որ պատկանում են մի թուրք աղայի. Պարոն Զալցմանը հույս ունի խաղաղությամբ համոզել նրան և այդպիսով ձեռք բերել ողջ տարածքը հին եկեղեցու սահմաններում. Ժամատունը, ուր հիմա կատարվում է ժամերգությունը, և զոհասեղան ծառայող շիրմաքարը ստեղծվել են 18-րդ դարում, մի բարեպաշտ աբեղայի կողմից, այն գտնվում է ձախակողմյան երկրորդ սրահում. Կառույցի տակ, 4 սաժեն խորությամբ, հին մարմարե դամբարանն է, որն ամենայն հավանականությամբ մի ժամանակ իր մեջ ամփոփել է երանելու աճյունը. Թեև այն զարդարող հարթականդակներն ակնհայտորեն կրոնական բովանդակություն չունեն, սակայն դա միանգամայն համահունչ է հին գերեզմաններում հանգուցյալներին թաղելու այն ժամանակվա սովորություններին, օրինակ առնելով հեթանոսական գերեզմանոցներից. Հայտնի է, որ շատ քրիստոնյաների այդպես էին թաղում, նույնիսկ ավելի ուշ ժամանակներում.